Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кемпиров атышы боюнча абакта жаткан саясатчы Бектур Асановдун абалы оорлошуп дарыланууга муктаж экени кабарланды.
Азыр уже 2 жума болду, жанагы немен обезболивающий менен жүрүп.
Жогорку кеңештин тармактык комитети тууну өзгөртүү маселесин эки окууда бир карап жактырды.
Баягыда ооз мурдубуз кыйшайбай эле ушул авторлор сунуштарды деп өттүк беле.
Урматтуу Нурлан Самыйгожа, биринчиден бул жер силердин орган эмес.
Жок, мен суроо берип атам.
Жок, суроо берсеңиз тонуңузду өзгөртүп, суроо бериңиз.
Ал арада Кытайдын түндүк батышындагы зилзалада 100 ашык киши каза болду. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы? Кытайдын түндүк батышындагы Ганьсу провинциясындагы жер титирөөдөн кеминде 111 адам наут болуп, 220 адам жараат алды. Бул тууралуу Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттарына шилтеме берип BBC жазды. Зилзала 19 декабрга караган түнү болгон жер титирөөдөн Гансудагы жана коңшулаш Цинхай провинциясындагы турак жайлар жана инфраструктура кыйраганы кабарланды. АКШнын геология кызматынын маалыматында силкинүү күчү 6 балга жакындап, очогунун тереңдиги 10 чакырымга жеткен. Зилзала болгон аймакка өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар жиберилди. Кытай өкмөтү жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам фондуна 28 миллион доллар бөлгөнүн Рейтер агенттиги жазды. Кытайдын лидери Си Цзиньпин куткаруу иштерин жүргүзүү жана жер титирөөнүн курмандыктарын азайтуу үчүн болгон күчтү жумшоо зарыл экенин айтты. Былтыр сентябрда Сычуан провинциясындагы 6.5 балдан ашуун жер титирөөдөн 60 ашуун адам каза тапкан. Быйыл жыл башынан бери кызамык жуккан 6 бала чарчап калды. Бул маалыматты профилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишанапысова азат карастады. Мунун алдында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Марал радиосундагы маегинде жыл башынан бери 6000 жакын бала кызамык менен ооруганын билдирген. Ал кызамыкка каршы эмдөөдөн өтө турган 16000 бала бар экенин, көпчүлүк ата-энелер баласын эмдетүүдөн баш тартып жатканын айткан. ЮНИСЕФ уюмунун 15 декабрдагы баяндамасына ылайык, Европа жана Борбор Азия чөлкөмүндө кызамыктан жайылышы былтыркы салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй өскөн. 2023 жылдын январынан декабрына чейин эки чөлкөмдө кызамык тастыкталган, 30000 ашуун бейтап катталган. Оорунун тарашы боюнча Кыргызстан Казакстандан кийинки экинчи орунда турат. Өлкөдө буга чейин ооругандардын 85% эмделбегендер экени белгиленген. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселеси жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети 19 декабрда мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алды. Документ эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына экинчи окууга чыгарылат. Комитеттин отурумунда айрым депутаттар берген сунуштар кеч берилди деген негиз менен мыйзам долбооруна кошулган жок. Мирлан Самыйгожо диалекттин айланасында талаш талкууга чекит коюу үчүн референдум өткөрүү керек экенин айтты. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда экинчи элдик курултайда тууга өзгөртүү киргизүү демилгеси ага таандык экенин билдирген. Диалектти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун спикер Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примовго жазып, сентябрь айында коомдук талкууга коюшкан. Жогорку кеңеш 29 ноябрда туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окууда көпчүлүк добуш менен чукул кабыл алган. Социалдык тармактын колдонуучулары желекти өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбооруна каршы экенин билдирип, флешмоб өткөрүп жатышат. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган Насель Ногойбаеванын иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу анын адвокаты Индира Саутова Азатка билдирди. Мурдараак Асель Ногойбаева айыпталуучунун адвокаты келбей жатканына байланыштуу тергөөгө чейинки көрсөтмөлөрдү текшерүү 3 жолу кийинкиге жылып калганын айткан.
Уже 3-жолу бизди ушу аябай убар алды да. Ушу азаматтын тегиз өкүрдүн адвокаты келбей атат. Анан ошол себептен депонирование кыла албай ошону күтүп жатабыз да, анан ошол бүтсө эле сразу уже сотко өтөт ишчи.
20 сентябрда Бишкектин четиндеги селекция айылында Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсү мыкаачылык менен бычактап, келин оор абалда ооруканага түшкөн, шектүү кармалып, факт боюнча кылмыш иш козголгон. Сокулук райондук соту шектүүнү 2 айга камаган. Үрөй учурган окуядан кийин Асель буга чейин зомбулук көрүп, милицияга бир нече жолу кайрылганы, кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилгени белгилүү болгон. Сокулук райондук сотунун судьясы Кыялбек Токтомаматов Асель Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн зордуктоо беренеси менен айыптуу деп таап, бирок пробациялык жаза чегерип койгон. болгону аныкталган. Апелляциялык арыз Чүй облустук сотунда каргашалуу окуя болгондон кийин гана чукул каралып, пробациялык жаза 8 жылдык абак мөөнөтүнө алмаштырылган. Судья Токто Маматов президенттин жарлыгы менен 1 ноябрда кызматтан алынган. Түндүк Корея 18 декабрда континент аралык баллистикалык Хвасон 18 ракетасын сыноодон өткөрдү. АКШнын аймагына жете ала турган бул ракетаны сыноо иш чарасына өлкө жетекчиси Ким Чен Ын катышканы мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Пхеньяндын чыгыш тарабындагы полигондон чыккан ракета 1023 чакырым аралыкта 6500 ашуун чакырым бийиктикте жана 4,5 секундада учуп өтүп Жапониянын Хоккайдо аралыгынын батыш жагындагы белгиленген тилкеге барып кондо. Ким Чен Ын ракетанын учурулушун АКШга жана Түндүк Кореяга олуттуу жана чечкиндүү жооп кайтарууга даярдыктын далили деп атап, өлкөнүн стратегиялык өзөктүк күчтөрүн мындан ары да өнүктүрүү боюнча жаңы милдеттерди койду. Хвасон 18 Түндүк Кореянын колундагы эң жаңы жана кубаттуу ракета, ядролук курал. Жүктөлүүчү бул ракетанын учуп жетүү радиусу теориялык жактан алып караганда АКШнын бүт аймагын камтый алат. Ал алгачкы сыноодон быйыл апрель айында өткөн. Бажыда дагы 9 кызматкердин Көлбаев Матраимовго байланышы иликтенүүдө. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Улан Кимсанов 19 декабрда Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинин жыйынында айтты. Ал депутат Русланбек Жакышевдин бажыдан түшкөн кирешенин көбөйүшү тууралуу суроосуна жооп берип буларды айтты.
Бул жерде биринчиден мен ойлойм, все таки мынау демонтаж, баягы политикалык коррупция демонтаж болду да. Эң негизги баягы мынау азыркы жетишкендиктерге жете албаганыбыз ошол мезгилдер.
11 декабрда атайын кызмат Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев менен бажы кызматынын мурдагы башчысы Райымбек Матраимовдун мафиясына байланышы бар. 180 ашуун киши мамлекеттик кызматтардан алынганын билдирген. Анын ичинен 76 адам мамлекеттик бажы кызматынан кеткен.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Канымгүл Эликеева айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан сиз башка жаңылыктарды дагы таап окусаңыз болот. Биз эми бүгүнкү күндө актуалдуу болуп аткан темалар тууралуу кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Кемпирабад иши боюнча абакта жаткан саясатчы Бектур Асановдун абалы оорлошуп дарыланууга муктаж экени кабарланды. Саясатчынын жактоочулары ал 2 жума мурун абактан жыгылып кетип, моюн омурткаларына залака кеткенин айтууда. Саясатчынын ден соолугунун абалы тууралуу №1 тергөө абагынын жетекчилиги маалымат берилек. Ал ортодо Кемпирабад иши менен айыпталгандар президенттин курултайдагы сөзү боюнча кайрылуу жасашты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
2 апта мурда жыгылып кетип, моюн омурткалары жабыркаган саясатчы Бектур Асановго тез арада операция керек экенин анын адвокаты Эркин Бөлөкбаев билдирди. Саясатчынын жакындары дагы аны тез арада ооруканага которууну суранып жатат.
Кулап калыпты и на баш менен урулупту. Бир кудай билет кандай кулады. И жанагы шейный позвоночникта травмасы бар. Прошлый четверг күн томографияга чыгарып, национальный госпиталь врачтары көзүнүн срочная неотложная операция. Азыр уже 2 жума болду, жанагы немен обезболивающий менен жүр.
Жыл аткаруу мамлекеттик кызматы саясатчынын ден соолугу жөнүндө маалымат бере элек. Оппозициялык саясатчы Бектур Асанов Кемпирабад ишинен сырткары юун окуясы боюнча дагы айыпталып, бул иш 1-майрандын сотунда каралууда. 54 жаштагы саясатчы, убактылуу өкмөттүн мүчөсү, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору болгон. Бийликти басып алууга айыпталган 30 саясатчы активисттердин 10 ашыгынын абакта жатканына 1 жылдан ашты. Шектүүлөрдүн иши 1-майрандын сотунда каралууда. 19 декабрда алар президент Садыр Жапаровдун курултайда кемпирабадчылар тууралуу айткан сөзүнө байланыштуу кайрылуу таратып, андан далилдүү маалыматтарды талап кылышты.
60 ашыктан бар, баардыгын карап чыкканбыз. Бир дагы кечээки президенттин айтканы боюнча эч кандай андай иш жок. Менимче бул маалыматты айткандан кийин эми президент өзү көзөмөлдөп, ошол ким президентке туура эмес маалыматтарды жеткизген ошолордун баарын тактап, өзү көзөмөлдөп караса, балким батыраак бүтөп эле болсо, мына күндөн күнгө эле узарып кетип жатат. Абактагылардын абалдары начар, ооругандар ооруп атат. Мына жакында эле Бектур Асановдун акыбалы аябай начар болуп атат, ага операция керек болуп атат,
деди Кемпирабад иши менен айыпталгандардын бири Улукбек Маматаев. 16 декабрдагы курултайда делегаттардын бири Кемпирабад иши боюнча сотту ачык өткөрүү тууралуу маселе көтөргөн. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров сот эмне үчүн жабык өтүп жатканына мындай жооп берген.
Бул маселени мен сотторго, тергөө органдарына да сурандым эле, май ачык эле кылып өткөрүп койбойсуңарбы деп. Анан мага мындай деп айтышты, уюштурган башчысы бар ичинде, кайсы мамлекеттин элчисинен акча алганы, анан кантип неме кылып бергени бар экен. Анан биз аны ачык чыгарганда ал мамлекетти жек көрөсүңөр барыңар, анан ортобузда мындай бир пикир келишпестиктер, жек көрүү эмеси болуп мамилебиз бузулуп калышы мүмкүн. Мүмкүн экен да. Туурабы же туура эмес айтамбы? Ошон үчүн жабык өткөзүп атабыз деп мага ушундай деп айтышты.
Жапаров сөз ким жана кайсы өлкөнүн элчиси жөнүндө болуп жатканын тактаган эмес. Кыргыз өзбек чек арасындагы ген права сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген саясатчы активисттер былтыр октябрда камалган. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 11 тергөө агында, калгандары үй камагына чыккан. Иш июнь айында тергелип бүтүп сотко өткөнү менен соттук териштирүү толук баштала элек. Милиция кылмыш ишине жашыруун деген гриф койгондуктан маалымат берилбейт жана сот жабык өтөт. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптаса, кармалгандар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпатташат. Кыргызстанда сын айткан саясатчы активисттердин жапырт камалышына адам укугу багытындагы эл аралык уюмдар камтамасын билдирип келет. Доктор Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алды. Документ эми парламенттин жалпы жыйынында 2-чи окууга чыгарылат. Депутат Мирлан Самыйкожо желектин аленасындагы талаш талкууга чекит коюу үчүн референдум өткөрүү керек экенин ошол жыйында сунуштады. Биз депутат Мирлан Самыйкожо менен ушул комитеттеги бул туу маселесинин каралышы жана мыйзам долбоорун тегерегинде маек курдук. Мирлан мырза, бүгүн тармактык комитет тууну өзгөртүү маселесин карап, мыйзам долбоорун 2-3 окууда дароо карап добушка коюлду. Эмне үчүн бул долбоорду мындан ары тездик менен каралышын шарттаган чечим кабыл алынды?
Билбейм, эч ким түшүнгөн жок. Мунун туунун авторлору да түшүнгөн жок. Биз да эмнеге мынча тездик менен болуп атканын билген жокпуз. Эч кимге түшүнүксүз болуп атат. Эмне үчүн өзгөрүп атат, өзгөрсө кайра маани маңызы ошол нерсеге жана биз бүгүн туунун ар бир түндүгүн, чамгарагын баарысын түшүндүрүп бергендей бир түшүнүккө келеби деген нерсе болгон бизде ойдо. Анан аны кандай кылып түшүндүрүшөт, мен бүгүн авторлордон сурадым, атайын бүгүн жалаң авторлор менен эле эме кылдым да, мындай суроо жооп кылдым. Алар деле түшүндүрүп айтып бере алган жок да. Мисалы эми 3 чамгарактын түшүндүрмөсү бар илгертен бери кыргызда. Анан төртөө болсо кандай болот, түс болсо кандай болот, тиги желектин нурлары депчи. Эч ким түшүндүрүп бере алган жок.
Анан ушул тууну өзгөртүүнү жалпы элдик референдум менен чечүүнү сунуштадыңыз. Бул маселени эл өкүлдөрү болгон депутаттардын эле чечип коюшуна эмне себептен каршы болуп жатасыз?
Мен ойлойм, бул туу элдин туусу, ар бир жарандын туусу жана жогоруда айткандай айылдагы дыйкандын, тоодогу малчынын, мектептеги врачтын, мектептеги мугалимдин, врачтын баары жарандын туусу. Муну 90 депутат эле чечип коюуга болбойт. Анткени муну 92 жылы 3 мартта 350 легендарлуу парламенттин депутаттары кабыл алган. Ошон үчүн бүгүн 90 депутат эми ошол 30 жылдан ашык туубуз, биздин байрагыбыз болуп келген тууну бүгүн элдин ичине, элдин жүрөгүнө сиңип калган. Ошон үчүн бул референдумга чыкса жакшы болмок.
Парламенттеги жыйында 1-чи окууда берилген сунуштар эске алынбай калганын дагы айттыңыз. Ал кандай сунуштар эле? Сөз бир эле сиздин сунушуңуз жөнүндөбү же баардык сунуштар? Автордордун бири болгон депутат Примов сунуштардын баары каралганын айтып жатпайбы?
Депутат Жамил Исаев экөөбүздүн сунушубуз кабыл алынбай калды 2-чи окууда. Жамил айымдын айтуусу боюнча жанагы чыккан нурлар, тик нурлар бөлүнүп турат, ажыратып турат, ошону бириктирип коелу деген сунуш экен аныкы. Бириктирип коюу сунушу, ажыратпайчы. Менин сунушум болсо, азыркыдай айтып аткандай эле тууну, бул негизги биздин өзөгүбүз, бул туу. Ошону ушул боюнча өзгөртүүсүз калтыруу, эгер өзгөртөбүз десеңер референдумга алып чыгалы деген сунушум бар болчу, ал өткөн жок.
Эми бул мыйзам долбоору палатада каралат, мында депутаттар туунун өзгөрүшүндө кандай позицияда болот деп болголосок болот. Бул курултайда дагы көтөрүлүп, символдун өзгөрүшү боюнча жоопкерчиликти президент Садыр Жапаров өзүнө алды. Мындай кырдаал депутаттарга кандай таасир этиши мүмкүн?
ар бир депутаттын өзүнүн туюмунан, ар бир депутаттын өзүнүн берген добушунан мен эми бул жерге келгенде менин коллегаларымды парламентарий деген нерсени мен сыйлайм, урматтайм. Эгер көпчүлүк добуш менен өтүп кетсе, ал көп добуш деген көп добуш, көп добуш менен өтүп кетти. Мен ойлойм, эртең кандай болот дегенде эми бул нерсе өтүп кетет го деген эле оюм бар менин, өтөт го деген.
Эмнеге негизде атасыз аны?
Анткени бүгүн комитеттен өтүп кеткен сыяктуу эле эртең дагы өтүп кетиши мүмкүн.
Буга президенттин жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алганы таасир этиши мүмкүнбү депутаттардын добушуна?
Таасир этиши мүмкүн, албетте ошол да таасир этиши мүмкүн. Президент өз мойнуна алганы дагы таасир бериши мүмкүн.
Бирок элдин добушун, мандатын алган депутаттарда дагы жоопкерчилик баары бир кала берет да.
Кандай жоопкерчилик болуш керек? Абийир жоопкерчилиги болуш керек. Абийир жоопкерчилиги элдин алдында, туунун алдында, эгемендиктин алдында жоопкерчилик болуш керек. Мен ойлойм, бул тууну өзгөртүүнү мындай сунушту башында туура эмес башталып калды да. Жана жогоруда дагы айттым, авторлордон сунуш келди деп айтышкан бизге. Ал интернетте деле бар. Андан кийин авторлор эмес болуп калды, андан кийин биздин коллегаларыбыз сунуштады деп калды, анан кайра кече өзүңүз жалпы эл көргөндөй курултайда анык сунушталма башка жактан келгени айтылып калды. Кыскасы, муну жаап жашырбай эле, ачык эле, башында эле туура түшүндүрүп, эгер өзгөрткүлөрү келсе башкача айтып, анан жалпы коомду дүрбөлөңгө салбай алып чыкса жакшы болмок.
Урматтуу угарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Самойкожонун маегин уктуңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Жогорку Кеңештин тармактык комитети тууну өзгөртүү долбоорун дароо эки окууда колдоду. Мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган Насель Ногойбаеванын иши боюнча тергөө аяктады. Бажыда дагы 9 кызматкердин Көлбаев Матрамевко байланышы иликтенүүдө. Евро биримдик Орусияга каршы кезектеги экономикалык санкциясын жарыялады. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын сайтында. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Кытайдын түндүк батышында зилзаланын кесепеттерин жоюу, аман калгандарды издөө иштери уланууда. Расмий маалыматка караганда күчү 6.2 баллга жеткен жер титирөөдө 100 ашууну киши өмүрүн кыйды, 400 көбү жараат алды. Куткаруу иштерин катуу суук кыйындатып жатат. Кытайдын апаат болгон аймагындагы кырдаалды Айнура Жекше кызынан уксак.
Линься шаарындагы катардагы кафеде беймарал тамактанып отурган кардарлар. Жер катуу силкингенде алар баардыгын таштап көчөгө атып чыгышты. Дүйшөмбүдө түн ортосуна жакындап калганда Ганьсу провинциясындагы тамактануучу жайлардын бириндеги камералар зилзала болгон учурду тартып алган. Жер титирөөнүн очогу ошол Линься шаарынан 52 километр алыс жерде, Ганьсу жана Цинхай чөлкөмдөрүнүн чек арасында орун алган. Жергиликтүү маалымат каражаттары шейшембиде эртең менен кабарлагандай, зилзала жер көчкүгө алып келген Хайдонг айылында лай менен баткак жер тамдарды каптап, тургундар сыртка чыга албай калды. Жеринде куткаруучулар иштеп жатат. Кытайдын жер титирөөлөргө байкоо салган борбору 18 декабрда кечки саат 11:59 күчү 6.2 баллга жеткен силкинүү катталганын кабарлады. Ал эми АКШнын геология кызматы зилзаланын күчү 5.9 балл болгон билдирди. Кытайдын бийлиги 100 ашуун адам каза тапканын, 400 жараат алганын, айрымдарынын абалы оор экенин маалымдады. Турак жайлар, инфраструктура объектилери жабыркады. Ганьсуда эле 5000 үй урап калды. Айрым райондордо энергия жана суу менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Бийлик өкүлдөрү жер титирөөнүн кайталануу ыктымалдыгын эскертишүүдө.
Ошо тапта өрт өчүрүү жана өзгөчө кырдаалдар мекемелеринен 1500 куткаруучу иштеп жатат. 1000 аскер жана 1500 полиция кызматкери табигый кырсык болгон жерге жөнөтүлдү. Зилзаладан жапа чеккен райондорго чатырлар, керебеттер, матрастар, төшөк жууркандар, мештер бөлүндү.
Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин көбүрөөк өмүрлөрдү сактап калуу үчүн тирүү калгандарды издөө иштерин ыкчамдатууга чакырды. Бирок куткаруучулардын аракеттерин катуу суук кыйындатып жатат. Ганьсунун саламат сактоо комиссиясынын жетекчи орун басары Бай Юпингтин айтымында зилзаладан жабыркаган аймакта медициналык кызматкерлердин 19 иштеп жатат.
Биз мындан ары провинциядагы бардык ресурстарыбызды тартып, медициналык, психологиялык жардам берүүгө, консультация кылууга, эпидемиялардын алдын алууга, суунун сапатын текшерүүгө жумшайбыз. Оор жаракат алгандардын абалын билип, жакшыраак шарт түзүп, облустук ооруканаларга которууну карап чыгабыз.
Бир нече тектоникалык плита кесилишкен аймакта жайгашкан Кытайда жер титирөөлөр көп катталат. 2008 жылдын май айында эң кыйратуучулардын бири болгон Сичуань провинциясында ошондо 87 миңден ашуун киши каза тапкан. 2013 жылдын апрелинде ошол эле жерде болгон зилзала 196 кишинин өмүрүн алып кеткен. Айнура Жекши кызы, Прага.
Орусиянын тергөө комитети улут аралык кастыкты козуткан деген кине менен Борбор Азиялык эки реп аткаруучуга каршы кылмышын козгоду. Маалыматка караганда алардын бири теги кыргызстандык Ислам Закиров болсо, экинчиси теги тажикстандык Шерафкан Шарипов. Орусиянын ички иштер министрлиги Закиров кармалганын билдирди. Бул тууралуу Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Новая газета Европа басылмасы жазгандай, ноябрь айынын соңунда Кубак МТ деп аталган рэп аткаруучулар таймашкан аянчанын YouTube каналында Шарафган деген каймана ысы менен таанымал Шарафган Шарипов менен Рецидив деген псевдонимди алып жүргөн Ислам Закировдун аткаруулары чыккан. Рэп таймашка катышып жаткан Закиров кош бойлуу орус аялдарын ураарын айтып өткөн. Ал эми Шарафган Шарипов Таймаш маалында Электросталь шаарында былтыр болгон окуя тууралуу кыйыткан. Анда чачын жашылга боеткон өспүрүмдүн баш терисин сыйрып кетишкен.
Ты вроде не собирался стрелять у меня сигарета, но я уже не...
Декабрь айынын орто ченинде рэперлердин бул сөздөрү Кремльчил жана Улутчул телеграм-каналдарга жарыяланган. Борбор Азиялык мигранттарга каршы маанайдагы многонационал телеграм-каналынын колдонуучулары тергөө комитетине кайрылып, бул жигиттерге каршы кылмыш ишин козгоого чакырышкан. Андан тышкары рэперлердин сөздөрүнө бийликчил Рядовка каналы дагы көңүл буруп, аны орус улутуна каршы деп мүнөздөгөн. Көп өтпөй Ислам Закиров өзү видео аркылуу кайрылуу жасап кечирим сурады.
Менин атым Ислам Закиров. Ыр Таймаш маалында айтылган менин акылсыз тамашамдын айланасындагы кырдаал тууралуу айткым келет. Ал сүйлөө менен кайсы бир улуттун өкүлдөрү мазактап же басмырлайын деген оюм жок болчу. Эгер кимдир бирөөнү таарынтыласам кечирим сурайм. Мен өзүм Орусияда төрөлгөм. Жашоомдун көп бөлүгүн бул жакта жашадым. Бул кырдаалды тынч жол менен чечүүгө чакырам.
Коркутуп үркүтүүлөр башталганда аталган эки рэпер социалдык тармактардагы аккаунттарын өчүрүп же жаап салышкан. Көп өтпөй эле тергөө комитети рэп аткаруучуларга каршы кылмыш иши козголгонун билдирди. Ал эми ички иштер министрлиги Ислам Закировду кармаганын маалымдады. Билдирүүгө караганда Закировдун үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, анын телефондору алынган. Ал эми Осторожно новости телеграм каналы кабарлагандай, тинтүүлөр Таймашка барган көрүүчүлөрдүн дагы үйлөрүндө жүргүзүлгөн. Министрликтин маалымат катчысы Ирина Волк Закировдун кармалгандан кийинки видеосун жарыялады. Анда рэпер туруктуу жашаган жери жок экенин, ар кайсы хостелдерде баш калкалап жүргөнүн айтат.
Да, 26 ноября на своем рэп.
Ооба, 26 ноябрда мен рэп Таймашта орус улутун ачык эле кемсинтип алгам. Мен аябай өкүнөм жана орус элинен, баардык орус аялдарынан чын жүрөгүмдөн кечирим сурайм.
Женщинами.
Деп Закиров дагы бир ирет кечирим сурады. Ал эми рэп Таймаш өткөрүлгөн аянча убактылуу жабылганын билдирди. Уюштуруучулар бул үчүн Закировду күнөөлөп, ал бир гана аянчага эмес, бул жанрга кедергисин тийгизгенин айтышты. Ал эми Шарафган Шариповдун кармалганы тууралуу азырынча маалымат чыга элек. Борбор Азиялык рэп аткаруучуларга каршы кылмыш ишинин козголушун айрымдар сындап чыгышты. Белгилүү рэп аткаруучу Эдик Кингс да өз социалдык тармактары аркылуу кечи оппозициячыл саясатчыларды кармап жатышса, бүгүн рэп аткаруучуларга жетишти деп жазды.
Таймаштарга чыгып жүргөн рэпер Рецидив жөн гана тамашалуу сөздөр үчүн кармалды. Адилеттүүлүк үчүн күрөшкөндөр анын аткаруусунун өзүндөсүн Кремльчил жана улутчул каналдарга таркатып жиберишиптир. Бул жерде баланын Борбор Азиялык келбети башкы роль ойноп кетти. Силер ал баланы сындап, кекетип, бөлүп салсаңар болот. Бирок мен азыр ал баланы экстремизм үчүн эмес, жөн гана тамашасы үчүн камап коёруна кубангандарды көрүп жатам. Кечээ оппозициячыл саясатчыларды, бүгүн рэп аткаруучуларды эртең өзүлөрүн камап коюшаарын кээ бир акылсыздар түшүнбөй жатышат.
Деди 2022 жылы Орусиядан чыгып кеткен рэпер Эдик Кингстан. Орусияда мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгү боюнча өкмөттүк комиссия өлкөнүн кылмыш жаза кодексине русофобия үчүн жоопко тартуу тууралуу жаңы берене киргизүү сунушун колдоду. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги мамлекеттик думанын депутаты Ирина Яроваянын мыйзам долбоору боюнча өкмөттүн бүтүмү менен таанышып чыккан булагына таянып 14 декабрда билдирди. Мыйзам кабыл алынса кылмыш жаза кодекси русофобия деген берене менен толукталат. Анын негизинде кылмыш жообуна дискриминациялык аракетке барган, чакырган чет өлкөлүк атка минерлер, эл аралык уюмдардын кызмат адамдары дагы тартылат. Бирок мындай аракеттин өзү кантип чечмеленери жана ал үчүн кандай жаза каралары айтыла элек. Мыйзам долбоору менен орус улутуна каршы маанайдагы чет өлкөлүктөргө дагы сыртынан сот өкүмүн чыгаруу каралат.
Элиза Кененбаеванын баянынан кийин жергиликтүү темаларга кайталы. Орион курулуш компаниясынын ээси Куттубай Мурзабаев өткөн аптада кармалып үй камагына коюу берилгени белгилүү болду. Ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топко катышуу беренеси менен айыпталып жатат. Мунун алдында маркум Кримтөөл Көлбаевга байланышы бар деген бир нече курулуш тармагында иштеген ишкерлер кармалган. Куттубаев атайын кызматтын айыбы боюнча комментарий бере элек. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баяндамасын угалы.
Ишкер Куттубай Мурзабаевдин кармалышынын мыйзамдуулугун карап берүү өтүнүчү менен Октябрь райондук сотуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгы кайрылган. Райондук сот бул ишти мыйзамдуу жана негиздүү деп тапкан. Мындай маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы ырастады. Ага ылайык Куттубай Мырзабаевга кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренесинин экинчи бөлүгү уюшкан топко катышуу менен айып коюлган. Сот аны эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен бошоткон. Азаттык радиосу Мырзабаевдин өзү менен байланышканында ал иштин жагдайлары тууралуу комментарий берүүдөн карманып тургандыгын айтты.
Следствие идет. Зачем? Мени и так эле өзүм адвокатым ооруп атат, бирок мен деле адвокат деле жок ал жерде. Сотко керек болгондо эле чыгып бирөө барган, а так ал эчтекесин айта албайт.
Атайын кызмат ишкер жоопко тартылып жаткан иш тууралуу комментарий бере элек. Куттубай Мырзабаев Орион курулуш ишканасынын ээси, мындан тышкары Бишкектеги Орион Hotels мейманканасынын директору. Бул шаардагы алдыңкы мейманкана катары белгилүү. Ишкер чөйрөсүндө ал көп жылдан бери Борбор калага көп кабаттуу үйлөрдү куруп жүргөнү менен таанымал. Мындан сырткары Мырзабаев нарындагы Куланак ГЭСинин курулушунун негизги инвестору катары аталган. 100 мегабаттык ГЭС 3 жылда бүткөрүлүп, андан чыккан электр энергиясы коңшу өлкөлөргө экспортко чыгаруу пландары бар экендиги кабарланган. Президенттин арындагы өкүлчүлүгү ишкердин сот жообуна тартылып жатканы ГЭСтин ишин үзгүлтүккө учуратпагандыгын айтууда. Учурда ал жердеги иш жүрүп жаткандыгын белгилейт. Кылмыштуу чөйрөдө мыйзамдагы ууру деп аталган Камчыбек Көлбаев 4-октябрда атайын кызматтын операциясы маалында каршылык көрсөткөндүгү үчүн атып өлтүрүлгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы мунун артында анын уюшкан кылмыштуу тобунун ондогон мүчөлөрүн кармап, узун тизмек мүлктөрүн камакка алган болчу. Ошол мүлктөрдүн бири катары Бишкектеги Разаков көчөсүнүн 33 үйүндөгү 430 чарчы метрди түзгөн батир көрсөтүлгөн. УКМК жарыялаган видеодо бул батир 800 000 долларга бааланган. Бул үй Орион курулуш компаниясына таандык экендиги кабарланган. Бул окуянын фонунда кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга айыпталып 3 курулуш компаниясынын жетекчилери кармалган. Ишкерлер кармалган жагдай тууралуу ЖИЯ бизнес ассоциациясы президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп камтамачылыгын билдирген.
Ошол катка эч кандай жооп алган жокпуз кайрылууга. Конкреттүү ошого тиешелүү бир жооп албадык десек туура эле болот да. Эмишкер катары ошол Орионду билебиз, ал киши курган үйлөрдү мындай угуп билип жүрөбүз. Эми Кыргызстанда куруучулар үлгү тутуп ушундай көргөн киши болчу да. Анан эмне себептен ишти козгоп атат булардын баардыгына мындай так аныктама пикир айта албайм тилекке каршы,
деди ассоциациянын президенти Азамбек Жыйынбай уулу. Публицист Мүсүркул Кабылбеков ишкерлер бир кезде кирим чөйрөнүн таасири менен иштөөгө аргасыз болгонун белгилейт.
Бизнес, мы знаем, что начиная с 90-х годов с разгула вот этой преступности.
90-чу жылдарга акыбал ушундай эле болгон. Ишкерлердин бизнесин кирим чөйрө түздөн-түз көзөмөлдөп турган. Алар өз алдынча иштей алган эмес. Азыр болсо заман өзгөрдү. Азыркы бийлик ишкерлердин ошол жолго аргасыз барганын түшүнүшү керек болчу.
Ал тапта Көлбаев менен байланышы бар делип кармалган дагы бир ишкер Александр Сан өзүнө таандык Ысык Көлдөгү Рухордо борбору мамлекетке өткөргөнү белгилүү болду. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Борис Сандын уулу Александр өткөн айда кармалган. Ал маркум Киримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу менен байланышы бар деген шек менен 21 ноябрда кармалып, атайын кызмат ага кылмышка шериктеш болгон деп айып таккан. Александр Сандын адвокаты же жакындары акыркы окуялар боюнча комментарий бере элек. Рухордо Чолпон Ата шаарындагы Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан ачык абадагы музей, комплекс 10 чакан музейден турат. Ар түрдүү кол өнөрчүлүк буюмдары, ондогон айкелдер жана жүздөгөн сүрөттөр бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Анан Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды ханым Гүлөлкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Канат Карымшаков. Эфирибизди биз жыйынтыктабайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 19 декабрь күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта президент Жапаров колдогон өкмөт уюмдары тууралуу мыйзам долбооруна кайрылабыз. Андан соң элдин балдары подкастында скульптор Тамила Маматованын бейнесине кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр соңку жаңылыктар үчүн микрофондо ханым Гүлөлкеева.
Саламатсыздарбы. Газа секторунун түштүк тилкесиндеги Рафах районунда Израилдик ракеталардын чабуулунан 3 үй талкаланып, кеминде 20 палестиналыктын өмүрү кыйылганы айтылды. Бул тууралуу 19 декабрда Хамас башкарып келген Газадагы саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Израиль тарап бул боюнча расмий маалымат тарата элек. Израилдин бомбалоосунан качып барган 10,000 деген палестиналык Газанын Египет менен чек арасындагы Рафахта топтолуп турат. Газа секторунун түштүгүндөгү дагы бир шаар Хан Юнистин тургундары Хамастын согушкерлери менен Израилдик аскерлердин ортосунда айгышкан атышуу жүрүп жатканын кабарлады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 17 декабрда Израилдик аскерлерди Газадагы 2 ооруканада түзүлгөн кырдаал үчүн айыптаган. Израиль бул оорукананы бир нече күнгө созулган операциясынан кийин жекшемби күнү бошоткон жана ал жерди Хамас башкаруу көзөмөл борбору катары колдонуп келгенин маалымдаган. 2024 жылы Кыргызстандын мамлекеттик карызын төлөөгө 66 миллиард сомдун тегерегинде каражат жумшоо каралууда. Бул тууралуу финансы министри Алмаз Бакитаев 19 декабрда маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында былтыр карызды төлөөгө 53 миллиард сом бөлүү пландалган.
Эки жылдын бюджети эң негизгиси бул экономикага багытталат. Эң чоң мындай отрасль, энергия отрасль. Ошол жерге биз 55 миллиардтай капитализацияны караштырып атабыз. Жана эң негизгиси ушул эки жылдан баштап биз эч каяктан каржы албай өзүбүздүн киреше булактарыбыздан мамлекеттик каржы тейлөөгө ушул каражатты жумшап атабыз. Эки жылы болсо жалпысынан 66 миллиард сом тегеринде ушул мамлекеттик каржыбыздын тейлөөгө каражат жумшалтылат.
Бакитаев илим маданият тармагында иштегендердин айлыгын көтөрүү, жөлөк пулду жогорулатуу боюнча маселе каралып, булактар аныкталарындагы кошумчалады. Жогорку кеңеш 14 декабрдагы жыйынында мамлекеттик бюджеттин 2023 жылдагы аткарылышын жактырып, келерки жылдын бюджетин бекиткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ысык-Көлдөгү Рух Ордо борбору мамлекетке өтүп, бюджетке дагы 537 миллион сом кайтарылганын кабарлады. Маалыматка ылайык, Рух Ордо туристтик экскурсиялык борборун Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Борис Сандын уулу Александр Сан 18 декабрда мамлекетке өткөрүп берген. Ал маркум Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобу менен байланышы бар деген шек менен 21 ноябрда кармалып, УКМК ага кылмышка шериктеш болгон деген айып таккан. Александр Сандын адвокаты же жакындары акыркы окуялар боюнча комментарий бере элек. Рух Ордо Чолпон Ата шаарындагы Ысык Көлдүн жээгинде жайгашкан ачык абадагы музей. Быйыл Кыргызстанга чет өлкөлөрдөн 142 000 автоунаа ташылып келди. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары Улан Кимсанов 19 декабрда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда мунун 50-55 000 Кытайдан кирген машиналар арасында электромобилдер да бар. Кыргызстанга электромобиль импорттоо боюнча тарифтик жеңилдиктер 2025 жылдын декабрына чейин узартылган. Бажы төлөмдөрүн бошотуу жеңилдиги Евразия экономикалык биримдигине кирген 4 өлкөдө Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казакстанда туруктуу жашагандарга берилет. Орусиялыктарда да же орус жарандыгы бар чет элдиктерде мындай мүмкүнчүлүк жок. Кыргызстанга келерки 2 жылда 10,000 электромобиль алып кирүүгө уруксат бар. Евробиримдик Орусияга каршы кезектеги экономикалык санкциясын жарыялады. Евробиримдиктин 12-ші санкциясында Орусияда алмаз импортуга тыюу салынып, реэкспорт эрежелери катаалдашты. Андан тышкары айрым компания жана жеке адамдар кара тизмеге кирген. Санкцияга ылайык Орусиянын иштелбеген алмазын импорттоого жаңы жылдын январынан тарта тыюу салынат. Ал эми Орус өндүрүшүнөн чыгарылган алмазды сатып алууну токтотуу 2024 жылдын март айынан тартып бир нече баскыч менен жүрөт. Швейцария Евробиримдиктин мүчөсү болбосо да Орусиядан темир жана болот импорттоо санкциясына кошулду. Кыргызстан быйыл 9 айда 13 тоннага жакын алтын экспорттоду. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин тышкы соода боюнча маалыматында белгиленген. Анда алтынды Швейцария, Бириккен Араб Эмираттары, Кытайдын Гонконгу сатып алганы жазылган. Сатылган алтындын наркы 805,5 миллион долларга жакын болгон. Финансы министрлиги былтыр кум төргөнүнөн 17 тонна 305 килограмм алтын өндүрүлүп, анын 17 тоннадан ашууну сатылганын билдирген. Инвектор консалтинг компаниясынын 2023 жылы жүргүзүлгөн сурамжылоосунун жыйынтыгында Азаттык интернет ресурстары эң көп окулган жана көрүлгөн медиа деп табылды. Сурамжылоого катышкандардын 7% күн сайын жана жума сайын Азаттыктан маалымат алып турушаарын билдиришкен. Экинчи орунда Кактус медиа басылмасы 4, Супер KG, Акипресс жана 24 KG маалымат агенттиктери 3% менен 3-чү орунду алышты. Сурамжылоодо ошондой эле Кыргызстандын элинин 18% маалыматы жергиликтүү маалымат каражаттарынын 12% кыргыз тилинде, 5% орус тилинде окушаарын билдиришкен. Инвектор мындай иликтөөнү 2011 жылдан бери жүргүзүп келет. Азаттык басымга жана таасир көрсөтүү аракетине карабастан көз карандысыз журналистиканын эң бийик стандарттарына жетүүнү жана фактыларды чагылдырууну көздөйт. TikTok платформасы Кыргызстанда жабылбай турганын Санарип министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматынын төрагасы Алтынбек Токторбаев 19-декабрда Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып билдирди. TikTok социалдык тармагын Кыргызстандын аймагында бөгөттөө боюнча сунуш август айында маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине берилген.
TikTok'un өкүлдөрү менен маалымат министерствосу кандайдыр бир келишимге келген, ошондуктан азыр жабылбай эле турат. Жабылууга техникалык каражат жетет, бирок азыр биз жаппай элебиз.
Августта аталган министрлик Кыргызстанда TikTok'ту колдонууга тыюу салган чечим кабыл алган. Министрлик буга TikTok'то балдардын саламаттыгына, психикалык өнүгүүсүнө зыян келтирген маалыматтар чектелбей, жаш курагынын категориясы көзөмөлдөнбөй жатканы себеп деп билдирген.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Докторубуз уланталы. Президент Садыр Жапаров өткөн апта соңундагы курултайда бейөкмөт уюмдар тууралуу мыйзам долбоорун толук колдой турганын билдирди. Анын буга чейин мындай уюмдар отчет бербей көмүскө иштеп келгенин айтканын коомчулуктун жазгыруу катары сынга алгандар болууда. Сырттан каржыланган уюмдар жыл сайын салык төлөмдөр тууралуу отчеттерин тапшырып тураарын айтып жатышат. Четелдик өкүл боюнча талаштуу мыйзам учурда парламент кароосунда. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова бул темага кайрылат.
Бир дүйнө Кыргызстан укуктук кыймылы 25 жылдан ашык убакыттан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келаткан уюм. Аталган уюмду жетектеп келген укук коргоочу Төлөккан Исмаилова соңку убакта сырттан каржыланган уюмдарга карата бир беткей каралоо болуп жатканын айтууда. Курултайдагы билдирүүнү ал президентке бейөкмөт уюмдар тууралуу бурмаланган маалыматтар берилген болушу мүмкүн деп эсептейт. Ал бейөкмөт уюмдарды ашкере тескөө мурдагы бийликтин тушунда да болуп келгенин белгиледи.
Тез аранын ичинде урматтуу президентке жана сот тармагы, адилет министрлиги жана башкаларды омбудсман менен чогуу диалогко чакырат эле. Жөн эле бирөө чечиш башка секторлорго мындай жаман нерселерди алып келет да. Ар бир уюм, мисалы бир дүйнө Кыргызстан жыл сайын эгемендүү аудит өткөрөбүз. Ошонун ичинде биз налоговый соцфонд баарына өкмөт өзү дагы жана башка уюмдар дагы партиялар дагы өзүнүн отчетун бериш керек да. Анан жөн эле жарандык коомго эле ушинтип, анткени жарандык коомдун багыты коррупцияны ачыш да. Донор эч качан бербейт акчаны, же болбосо өкмөт жакшы биз менен иштебейт эгерде ушул булактар ачык болбосо.
Чет элдик өкүл боюнча талаштуу мыйзам учурда парламенттин кароосунда. Өткөн апта соңундагы элдик курултайда президент Жапаров бул мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип жатып, өлкөдө катталган бейөкмөт уюмдар түшкөн каражат тууралуу отчет тапшырбай социалдык төлөмдөр тууралуу милдеттемелерин аткарбай келгенин белгилеген.
Бул маселе боюнча өтө татаал жолдорду басып келатабыз. Бизди 30дан ашуун өлкө кыйнап атат, кабыл албагыла, кол койбоңуз, анан тиги бу. Силерде барбы МПОНКолор десем бар. Отчет алабы десем алат. А эмне үчүн биз албашыбыз керек? Же биз экинчи сорт адамдарбызбы силерге? Дегенде эле дудук болуп калышат да. Алардын биз акчасын талашып аткан жокпуз. Аларды кыйнап аткан жокпуз. Сен жөн ачык гана көргөз деп атабыз. Буга чейин ачык эч ким көргөзбөй иштеп келген. 100 000 деген миллиондогон евролорду, долларларды алат, бирок бир тыйын салықта төлебейт, зарплаттан ең болбогондо соцфондко отчисление болуш керек да. Анысын да көргөзбөйт, бүт өзүлөрүнүн керектөөсүнө жумшайт, жеке менчик керектөөсүнө үй бүлөлүк. Болду ошо менен отурат. А биз көрүп турушубуз керек да. Туурабы же туура эмеспи?
Бекмет уюмдардын тизмеси мамлекеттик салык кызматынын расмий сайтында турат. Анда 2739 уюм катталып, алар жыл сайын салык төлөмдөр тууралуу отчетторду калтырбай тапшырып турары көрсөтүлгөн. Жалпыга маалымдоо каражаттарына даттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиева бейөкмөт уюмдар тууралуу билдирүүлөр көбүрөөк коомду жазгырууга багытталган деген пикирде.
НПОшники сдают отчеты.
Бейөкмөт уюмдар башкалардан айырмаланып отчеттун түрлөрүн көбүрөөк беришет. Бул ачыктан ачык эле эл менен манипуляцияга жатат. Ал тезирээк чет элдик өкүл тууралуу мыйзамды кабыл алып, ишке киргизүү үчүн ушундай кадамдарга барып атышы толук ыктымал. Адатта мамлекет жарандык коомдун колу жетип чечип жаткан маселелерге көңүл бурбайт. Ошол эле социалдык маселелерге өкмөттүк бюджеттен эң аз акча бөлүнөт. Бул тарбакты бейөкмөт уюмдар колго алып, ийгилик жарата алды. Эгер эртеңки күнү мындай мекемелер жабылып кала турган болсо, 100 000 деген адамдар көмөксүз, колдоочусуз калат.
Все отчеты очень открыто, прозрачно.
Ал эми президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абикеев азыркы күндө бейөкмөт уюмдар түшкөн каражат тууралуу толук отчет тапшырбайт деген пикирде. Ошондуктан ачык айкындуулук болушун мыйзам менен тез көз арылды эсептейт.
Бир да бейөкмөт ушул убакка чейин өздөрүнө түшкөн каражатты каякка жумшагандыгы жөнүндө отчет бериш керек. Ал эми канча акча түшкөндүгүн ал отчету жок эле которулуп келгенде эле белгилүү болуп калат. Аны өзүңүздөр билесиздер да, бизде банк аркылуу которулуп келет ал акча. Ал акчаны каяка жумшагандыгы жөнүндө отчет беришпейт. Бүгүн эле көтөрүлүп калган жок бул мыйзам. Көп жылдардан бери көтөрүлүп келатат.
Чет элдик өкүл мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова сунуштаган. Демилгечи топтун айрым депутаттары авторлуктан баш тартып, бул документ ашыкча чектөөлөргө алып келерин моюнга алышкан эле. Ноябрда Евробиримдик Кыргызстанга чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам өлкөнүн экономикасына кесепетин тегизерин дагы бир жолу эскерткен. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорунда чет элдик өкүл деп таанылган уюмдардан кошумча отчеттор талап кылынат. Маселен, алар сырттан алган акча кандай максатта колдонулганы тууралуу тиешелүү мамлекеттик мекемелерге квартал сайын, ал эми жалпы ишмердиги жана башкаруучулары тууралуу жарым жыл сайын отчет берип турушу керек. Юрист Таттубүбү Эргешбаева аталган мыйзам долбоору кабыл алынып калса, анын кесеп беттери кандай болорун талдап чыккан.
Кыргызстан демократиялык укуктук мамлекет жана эл аралык уюмдардын жигердүү катышуучусу катары эл аралык укукта бекемделген биригүү эркиндигинин жана адам укуктарынын принциптерин сактоого милдеттүү. Аймактык тескөөчүлөрдүн ишмердүүлүгүн чектеген мыйзамдык демилгелердин кабыл алынышы Кыргызстандын тышкы саясий имижине терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бул өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жакында шайланганына жана буунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлигине өзгөчө актуалдуу. Мындай кадамдар өлкөнүн демократиялык баалуулуктарга жана адам укуктарына берилгендигине шек жаратышы мүмкүн.
Кыргызстанда бүгүнкү күндө 30 000 тегерегиндеги бейөкмөт уюм бар экенин мыйзам долбоорунун авторлору парламентте айткан. Алардын ичинен активдүү иш алып баргандар болгону 400 000 тегерегинде. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми элдин балдары подкасты менен уланталы. Бул жолку конок скульптор Тамила Маматова болду. Элеттик кыз кантип эл аралык деңгээлде таанылган айкелчиге айланды? Эмнеге Айтматовдун 3 метрлик айкели али күнчө ордун таппай келет? Өнөр аркылуу жарандык позицияны туюнтуу мүмкүнбү? Скульптор менен Нурболот Азамат маектешти.
Салам Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз элдин балдары видео подкастын көрө баштадыңыз. Адаттагыдай эле бул видео подкастта биз жаратмандыкка умтулган кайсы бир тармакта ийгилик жаратып жаткан мекендештер, кыргызстандыктар менен маектешебиз. Жана биздин бүгүнкү мейман белгилүү скульптор Тамила Маматова. Саламатсызбы, кош келипсиз. Сизди коомчулук мындан бир канча жыл мурда ушул эсимде Айтматовдун 3 метрлик айкели менен түшкөн сүрөтүңүз кеңири жайылгандан кийин тааныган болчу. Андан бери кыйла убакыт өттү. Андан бери сиз дагы бир канча коомдун талкуусун жараткан, суктануусун жараткан бир топ эмгек жараттыңыз. Эми алдыда бул жөнүндө сиздин эмгектер жөнүндө дагы кеп кылабыз, бирок сөз азыр сиз жөнүндө болушун каалап атам. Скульптурага жол кайдан башталды, эмнеден башталды? Сиздин таржымалды уксак.
Мектепке чейинки учурду деп да эсептесем болот. Айылда лай ойноп, лайдан адамдар жасап, үйлөрдү жасачу элем, үйлөрдү курчум атайын, таш лайдан аралаштырып, анын ичине курчактарды жаткырып, 2 этаж үйлөрдү куруп колум менен. Ошондон башталган болсо керек. 7-6 класста скульптура скульптура деген өнөр бар экенин апамдан укканмын. Районубузга бир бюст коюлуптур, алтын түс менен жалатып коюшуптур да анан суктанып ушундай жасай алсам го мен дагы деп үйгө келип бекинип алып бир кургак кесекти алып элечек кийген аялды жасаган портретинчи.
Биринчи эмгегиңиз?
Биринчи эмгегим ушул. Анан апам көрүп калып, скульптор болосуң го деп ошентип айтканы. Скульптура деп алган. Көрсө, скульптура дейсизби десем, жок, скульптура. Ушундай өнөр бар. Айкелдерди, элдердин мындай эстеликтерин жасаган өнөр бар деп ошол апам айтып берген биринчи. Анан ошого кызыгып мектептеги библиотекаларды бүт кыдырчумун. Скульптура бар китептердичи, тарых китептер бар болчу. Ошолордун артында ошол скульптура, архитектура өнөрү боюнча кичине маалыматтар жазылчу. Ошолорду бүт мен жаттап алчумун. Ким кандай скульптура жасаган, кандай архитектуралар бар. Азыр ошолорду мен мындай көзүм менен мындай жандуу көрүп атам да. Башка мамлекеттерге бар.
Мен апаңыз жөнүндө эскергенде сөзүңүз мага аябай таасир калтырды да. Атенинин деле ошол кездеги колдоосу кичинекей кыз үчүн кайсы бир деңгээлде роль ойногон экен да. Алар мындай каршылык көрсөтүп, жок, бул өнөр сеники эмес деген сыяктуу бир ойлорун айтса, балким сизден скульптор чыкпайдыр калмактыр.
Андай болгон. Апам билет, ал өнөрдүн оор экенин. Апам өзү медиктерден, атам да медврач болгон. Эрте өтүп кеткен да, кайтыш болгон. Апам өзү чоңойтту бизди, анан кыз кишиге оор болот, сен хобби катары эле алып ал, андан көрө врач бол, же журналист бол, же экономист. Ушундай бизде ушундай го, анан жок деп атып көгөрүп атып дегендей, анан ошол кесипке тапшырып алганмын. Биринчи Оштогу ИЗО, Ошмудагы ИЗО факультетине тапшырдым. Агайлар байкап алып Бишкекке жөнөтүшкөн. Окууну таштап анан Бишкекке келип окуп калдым. Апамдын ошол каршылыгын жеңип алдым деп билем, бирок азыр аябай сыймыктанат мени менен.
Эми сизге ата калып келген Айтматовдун айкелине токтолсок, сиз жасап аткан сүрөт фейсбукта, соц тармактарда аябай бир талкуу жараткан. Сизге бир кандайдыр бир жеңги деңгээлде бир жаңы бир атак алып келген сүрөт болгон деп ойлойм. Анан бул кандай шартта тартылган сүрөт? Бул сиздин дипломдук иш болчу менин билишимче.
Мен экинчи дипломдук жумушум болуп эсептелет. Санкт-Петербург шаарында 2017 жылы башталып, 2018 жылы аяктады. 6 жыл окугам ал жакта да. Ошол диплом учурунда бизге тема тандаш керек болот. Аны агайлар өзүбүздүн калыбызга коет дагы, анан ошого жараша тандап берет. Анан мен ушул Айтматов же Манас темасын алсамбы деп көп ойлонуп жүрдүм. Биздин бул союздагы агайларга чалсам, Талай Субалиев деген агай бар, ал кеңеш берип калды. Манас эми лицосу определенный эмес, андан көрө Айтматовду жаз, лицосу белгилүү адам, ошо Айтматовду көбү деле окшоштура албайт деп ошентип кеңеш берип калганда көп ойлонуп ошол Айтматовго токтолдум. 2017 жылы агайлар да жактырды. Россиядагы Айтматовду изилдеп баштадым. Биографиясын кайрадан окуп, мен окубаган, окубай калган китептери бар болчу. Тоолор кулаган да, Кассандра тамгасы, ошолорду окубаган болчумун чынында. Ошолорду кайра окуп чыктым. Кайра окуп чыкканда дагы бир эмоциялар пайда болду. Фото архивтерин, видео архивтерин карадым. Ошентип атып бир 20-30га жакын эскиздер жасалды. Сиз фотодон көрсөңүз керек, колун мындай видеолорунда да көп колун ушинтип алат экен да, кайчылаштырып анан. Бирок искусстводо мүмкүн башкачараак кылыш керек болчумун. Композициянын эрежесин буздум мен бул жердечи. Эки окшош токтоп кайталаш керек да биздин өнөрдөчү. Бирок мен ошону кайталап койдум. Бул эскизди агайларга да көрсөтпөгөм, себеби ар эскизим ар түрдүү болгон үчүн алардын көз карашында башкача Айтматов болмок. Анан жарым жыл бою мастерскойма эч кандай педагогдор чакырбай эле өзүм эскизди группалаштарыма көрсөтүп жасайм ушундай десем жасай бер деп алар да айткан. Ошентип алардын сөзү менен эле мен өзүм ушул 3 метрлик Айтматовду жасап баштадым. Деканыбыз уруксат бербеди, чоң размерде жасабайсыз, пол түшүп кетиши мүмкүн деп. Анан ага кулак салбай, ага да айтпай баштай бердим. Кайлардан коркуп
тентекти кылыпсыз.
Ооба, эч кимге айтпай анан кездемелерди ороодум, жеңилирээк болот деп. Анан үстүнө жука лай чаптадым да, лайды азыраак колдонгонго аракет кылдым. Колдоруна анан башына көбүрөөк лай кетти. Ошондо да 2 тонна, 1.5 тонна лай чапталган да. Ошентип бүткөндө гана көрсөттүм агайларга.
Реакциясы кандай болду эми агайлардын?
Профессорубуз Корнеев Иван Борисович шайыр киши болчу, шылдыңдап сүйлөгөн, анан өтө таланттуу инсан болчу, азыр деле бар. Анан менин иштерими да ошентип шылдыңдап күлүп эч жаратпай койгон да, ошо көрсөтпөй койгом да атайын. Анан Италияга симпозиумга чакырып калган, ошол жака барам деп 1 ай калган барганда көрсөттүм. Аябай тегеренип-тегеренип скульптурам ары бери карап, анан учукпай чыгып кетти. Аябай коркуп баштадым. Моу ишим жакпай калды. Эми эч жака бара албайм, Италияга да барбайм деп артынан чуркап чыксам, көрсө аябай толкунданып, сөз сүйлөй албай чыгып кеткен экен. Сүйүндүм, эскизди да көрсөтпөгөн, анан иш убактындагы мындай процесстерди да көрсөтпөгөн.
Накта өз алдынча жумуш
болду. Өз алдынча жумуш болду да. Эгер мүмкүн аларды уксам, башкача Айтматов болуп калмак, кичинекей эле Айтматов болуп калмакпы деп ойлойм да. Ошол менин бир кесибиме бир өзгөчө бир көңүл бурганым деп эсептейм да.
Эми булай келдим, анан аркы тагдыры кандай болду? Менимче эч жерге азыр коюла элек.
Коюла элек. Көп аракеттер болду маданият министрлиги. Ушул жылга коштук, коебуз деп башташат да, кийин дагы жок болуп кетет. Түркиядан чыгышып атты, Казакстандан чыгышып атты. Биз сатып алалы деп Азамат Жаманкуловго да кайрылган экен алардын министри. Азамат Жаманкулов айтыптыр. Жок, биз өзүбүз коебуз быйыл деп. Ошентип ал дагы сөз бойдон калып кетти да. Мүмкүн убактысы келбей жатат деп коюп
атат. Азыр кайсы жерде?
Азыр мен мастерскоюмда. Мен анын формаларын алып келгем да. Аны гипске которуп койгом. Модель, гипсовый модель кылып койгом. Ошол моделден дагы эле форма алып, кайрадан бронзага, башка материалга куйса болот да. Ошол бойдон турат. Азыр үстүн жаап койгом. Мен оюмча бир убакты сааты келбей жатат го деп ойлойм да.
Айтматовдун айкели бул сиздин колдон чыккан жалгыз мындай көлөмдүү айкел болгон жок. Мен айрым сиздин көрүнүктүү иштериңизди тизмектейин. Манас Баатырдын көлөмдүү айкелин кумдан жасаганыңыз белгилүү. Дагы бир 2 метрлик кыргыз кыздын айкели ошол Венециядагы парктардын бирине коюлган. Дагы бир симпозиумда Каныкейдин 2 метрлик айкелин жасаган экенсиз. Сиздин колуңуздан белгилүү Түрк Макын Элмирбек Иманаревичанын досу Зайырбек Ажыматовдун дагы.
Ал да жасалган, бирок ал проект бүтпөй калды да. Мен мастерскоюмда турам.
Алда турат. Ага. Анан андан тышкары Мухтар Ауезовдун, Болот Шамшиевдин айкелдери, Таттыбай Турсунбаева, Болот Миңжылкыевдин бюсттарын жасаган экенсиз. Жусуп Абдрахманов, Курманжан Даткалардын дагы бюсттары колуңуздан чыкканынан жакында эле мынакей соңку жаңылык ушул Берлиндин борборунда Бала Манасчы айкелинин ачылышы болду. Ушундан улам суроо жаралат да. Адамдын жүзүн, портретин жазуу сиздин скульптурадагы стилиңиз десек болобу?
Мен жакшы көргөн жанр.
Адам келбетин жасоодо эмнелерден кыйналасыз?
Адам келбетин жасоо скульптурада эң бир кыйын жанр болуп калат, бирок кызыктуу жагы да көп. Ошого кирип кетесиң да. Көбүнчө мен кулак жасаганы жаман көрчүм, бирок азыр кулакты жакшы жасап калдым. Аталыштары, анатомиялык жактан аталыштары көп да. Ар бирин туура жасашың керек. Анан көздө көбүнчө характер болот. Көзүн окшоштурсаң окшошуп калат да. Портрет жанры көбүрөөк жагат мага өзүмө. Ар бир мындай өзгөчө адам көрсөм ошонун портретин жасагым келе берет. Азыр апамды жасайын деп атам. Бизде мындай түшүнүк бар да, өлгөндөн кийин гана жасалат дегенчи. Бирок скульптура бул өнөр, тирүү адамды жасаса деле чыгарма деп эсептейм. Мен эч кандай көз карашка каршымын. Апам да айтып калат, мен азыр тирүүмүн го, эмнеге жасап атасың деп каршылыгын айтып атат. Бирок мен чыгарма катары гана билем.
Скульптураларыңыз аркылуу элге эмнени жеткиргиңиз келет?
Скульптуралар аркылуу адамдын сулуулугун көрсөткүм келет. Скульптуралар аркылуу тарыхты бергим келет. Скульптурада биз сөз менен бербешибиз керек да. Ошол жасалган нерсебиз аркылуу эл өзү түшүнүп алыш керек да. Кээ бирлер бар, мисалы үчүн азыр современное искусство деп кошуп сүйлөп анан толтура мындай жазып чыгышат. Философиясы мындай деп эмнени билдиргиң келет баарын жазып, кандай материал баарын жазышым керек да. Анан карасаң эле бир түшүнбөгөн эле ишиң да, анан пока сен могуну окуп чыкмайынча. А бизде наоборот болуш керек, ошол скульптураны көргөндө эле түшүнүшүң керек да.
Биз инсталляция дегенге өтүп албадык.
Инсталляцияга өтүп алдык.
Бул тармакта сырттан билим алган адис катары, эл аралык тажрыйба топтогон адам катары, ар кандай симпозиумдарга катышкан адам катары, өзүнүн көргөзмөсүн чет өлкөдө уюштура алган скульптор катары, бул тармакка Кыргызстандагы азыркы абалын кандай баалайсыз? Бул тармактын Кыргызстандагы азыркы абалы кандай сиздин оюңузча? Анан мамлекет тарабынан бул тармакты өнүктүрүүгө кандай иштер жасалып атат? Балким кандайдыр бир колдоо керектир бул тармакка? Жалпы мындай кандай маселелер бар бул тармакта? Мындай чечилиши зарыл болгон
мастерской маселеси, өнөркана. Көбүнүн өнөрканасы жок. Фондубуз бар, атайын сүрөтчүлөрдүн фонду. Ал жерде кандай приватташтырылган өнөркана бар экен. Мурдагы биздин жогорку ага эжекелерибиз алган мастерскойлор өздөрүнө өткөрүп алышкан экен да. Биз курак, бизден кийинки курактарга союз эч кандай өнөркана бөлүп бере албайт. Ошол боюнча мен кайрылган болчумун министрликке, жаш келип аткан сүрөтчүлөргө атайын бир здание берсеңиздер, мындай мастерской кылып бөлүп, анан ким жакшы иштесе ошого берилип, ушундай бир иш жазсак деп сүйлөшүлгөн болчу. Ал дагы болгон жок. Азыр министр көрүп аткан болсо, ушул сүрөтчүлөргө өнөр кана бөлүп берсе, ошол бир чоң бир түрткү болот да.
Соңку кезде ушул айкел коюуга мындай сын көз караш менен карагандар дагы пайда болду. Эми жер жайына туура айкел кое беребизби, анан туш келген баатырлардын баарына, аты чыккан адамдын баарына айкел коюп атабыз. Ар бир айылда айылдын кире беришинде атчан бир киши турат деп айтышат. Анан буга сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен да туура деп эле эсептейм. Кандайдыр бир модага айланып атып, көп байкайм. Мени көп чакырып калышат. Бир иш чарага чакырып калышат, анан китебин чыгарат ал адамдын, анан эстелигин коюшат. Мындай китеп тажрыйбалын карасаң бир жөнөкөй эле адам. Мага же сизге эле окшогон бир биз тааныбаган эле кичинекей эле адамдарга китеп чыгарып анан эстелик коюу менимче өтө деле бул маанилүү нерсе эмес деп ойлойм да. Эстеликти качан коюшкан? Эстеликти ошол адам элине бир өтө жакшы кызмат көрсөтүп эл үчүн иштеген адамга эстелик коюлган да. Мен тааныбайм да, мисалы үчүн көбүн эле тааныбайм, билбейм баатырларды делечи. Бир баатырлар эле келип чыга берет тарыхта барбы жокпу чынында, анан ошолорго эле коюла берет. Аны токтотуш керек деп ойлойм да.
Коомдук актуалдуу темаларда кандайдыр бир скульптура жасап ага таасир этсе болобу мындай чыгармачылык аркылуу?
Менде мисалы үчүн 2016-жылы самолет кулабадыбы?
Дачасында окуя.
Да, мен ошол кезде студент болчумун, Санкт-Петербургда болчумун. Интернеттен окуп калып, аябай мындай ыйладым да, жана бир бала мектепке кетип, кайра келсе үйү жок, ата энеси жок. Ушунчалык жаман мындай таасир этти да мага ыйлап, анан бир чыгарма жаралган ошол учурда. Ыйлап бараткан кыз чөптүн арасында да, эми ал кайда барат? Жылаңайлат. Ошол чыгармам бар. Дагы бир чыгармам жаралды, аны элге көрсөтө элекмин. Эмне үчүн биз бул када салт боюнча чачыбыз төрбөй калдык? Кыз кишилер чачыбыз төрбөй калдык. Азыр баарыбыздын эле чачыбыз кыска. Мен дагы азыр өкүнөм чачым кесип салганым үчүн. Сулуулук берген да ошол чач өрүү дагычы. Ошол бир чыгармам жаралды. Сууга чөгүп бараткан чач өрүлгөн кыз. Ковид учурунда толкундануу болуп, бир колун менен ошол вирусту басып аткан бир скульптура жасалган. Ал интернетке чыккан. Акыркы биздин мындай көңүл бурбай коюубузга болбогон бир окуя болуп атты. Ымыркайлардын таш салышы. Үч ымыркай бир эле жуманын ичинде болду. Чынында ыйладым. Же ата энесин жаман көрө албайм, же тигилерди жаман көрө албайм. Балага аябай боорум ачылды. Европанын кайсы шаарында эстей албай атам. Ошол церковьтун алдына атайын жаңы төрөлгөн бала, таштан жерде жаткан баланын скульптурасы коюлган. Бул менен скульптура эмне бергиси келип атат? Ойлонуш керек да. Баланын күнөөсү жок. Күнөөсүз балага зыян келтирип коюшпасын да, ошону ойлонушсун. Ошол скульптор дагы мүмкүн ошол оюн бергиси келген. Анан зомбулукка дагы көп суроо берип калышат. Ошол теманы кандай чагылтыра аласыз? Анан
зомбулук темасында скульптураны кандай элестетесиз?
Азыр элестете албай жатам чынындачы. Локальный тил деп коет да, мындай өтө көп бытыранды нерселер аркылуу эмес, мындай бир гана же эки гана нерсе аркылуу бериш керек да. Мүмкүн коомчулукта бир ордун табып, зомбулукка бир токтотуу, чакырыкка тартуу тарбиясы болуп калат деп ойлойм.
Тажаган учурлар болбойбу? Таштап салгыңыз келген учурлар?
Физикалык жактан кыйналганда таштап салгым келет да скульптуранын ичинде. Белим ооруп калат, анан сварка кылсаң колдоруң күйүп калат, болгарка менен иштеп атсаң көзүңө таш баш темир семир күйүп кетет, ошондой учурлар көп болот да менде. Ошондо кыйналганымда таштап салгым келет да. Формаларды жыйнайсың, анан ичинде куясың анычы, анан туура эмес байлап койсоң ал чачылып кетет, ушундай учурлар көп болгон. Ошол учурда таштап салгым келчү да. Жасаган нерсең өзүңө көзүңө жакшы көрүнүп, бир сулуулук берип атса, ошол физикалык жактан кыйналганыңды унутуп коесуң да.
Эми жогоруда мынакей учкай токтолбодукпу? Азыркы өнөр канааңызда ушул Айтматовдун 3 метрлик айкели турат, андан кийин Ажыматов менен Иманалиевдин дагы айкелдери турат деп айттыңыз. Анан ушул эмгектериңизди көргөндө мындай орду табылбай атканына, бир жерге орнотулбай атканына мындай ич ачышуу болбойбу?
Жок, кандай болбойт. Мага өзү жагат, тура бергени дагы жагат. Аларды көрүп ошол жасаган учурумду эстейм. Анан ошол өнөр канама көрүп берип турат. Менимче баардык эле жасаган скульптуралардын орду табыла бербесе керек. Табылганы албетте жакшы.
Элетте чоңойгон кичинекей кыз кыялданып, кыялына жетүү үчүн апасынын каршылыгына карабай жогорку билим алып, мындай деңгээлдеги, эл аралык деңгээлде таанып алган скульпторго айланышы, менимче ошол кыз үчүн, ошо элетте чоңойгон кичинекей Тамила үчүн бул чоң жетишкендик болуш керек. азыркы Тамила, ошол кездеги Тамилага эмне деп айтат эле? Кандай кеңеш айтат элеңиз?
Азыркы Тамила кичине кездеги, бала кездеги Тамилага рахмат айтмак. Себеби ошол кичинекей көгөргөн деп коёп, мындай тырышчаак, өзүнүн айтканын кылган кичинекей кезде эле бар болчу ошол характерим. Ошол характерим аркылуу менчи ушул даражага жеттим деп койдум. Күжүрмөндүк деп коёт, күжүрмөндүк. Ошол кичинекей кездеги Тамилага чоң рахмат айтам. Тиги Германияга коюлганда балама насчым. Студент кезде жазган экен, мен скульптураларым Германияда, Италияда, Россияда, Туркияда турат депчи. Ошону студент кезде, бала кезде жазган экенмин да. Азыр ошол жазгандарым мындай карасам орундалып атат да. Ошон үчүн окугула, издегиле, эч качан мындай өзүңөрдүн кыялыңарды четке кагып, башка нерсеге кетип калбагыла, өзүңөрдүн максатыңарга аракет кылып жеткиле деп айтмакмын.
Тамила айым, эми атайын убакыт бөлүп биздин студияга келип, өнөр боюнча чыгармачылыгыңыз жөнүндө маек куруп берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз Элдин балдары видео подкастын көрдүңүз жана тыңдадыңыз. Биз бүгүн белгилүү скульптор Тамила Маматова менен маектештик. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.
Сиз бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрсөңүз болот. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Жаңылыктарды Каным Гүлелкеев айтып берсе, эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.